crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj će večeras na vaša pitanja odgovarati Jerej Branko Vujačić, paroh Podgorički. Pomaže Bog, oče Branko, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao, dobro vas našao i pozdrav svim slušaocima Radio Svetigore. Drago mi je što smo ponovo se družimo, što smo zajedno već drugi put da gostujem u vašoj emisiji koju sam rado slušam.
Toče, hvala i vama što se odazivate ovim našim pozivima i gostujete u ovim našim emisijama i na radost naših slušalaca. Evo, ja ću vas zamoliti da na početku ove emisije, kao što je uobičajeno, znate da govorimo o praznicima naše crkve, a za tri dana ćemo proslaviti praznik Svetog Oca našeg Nikolaja Mirlikijskog Čudotvorca, da kažete našim slušalcima nešto o ovom velikom svetitelju naše crkve.
Pa jeste, tri smo dana samo uoči praznika Svetog Nikola i kod nas veliki broj ljudi proslavlja Svetog Nikolu kao svog zaštitnika i kao krsnu slavu. I neko je skoro dobro i rekao da u našem narodu pola ljudi slavi Svetog Nikolu kao krsnu slavu, a druga polovina ide u goste kod ovih večara. Kult Svetog Nikole je jako izražen u našem narodu, evo u mitropoliji čak imamo 98 hramova i manastira posvećene Svetog Nikolu, jedan veliki broj na ovako malom prostoru. Također nam je poznato i da je sam Sveti Sava naložio episkopu Ilarionu, prvom zetskom episkopu, da gradi tri manastira na Vranjini, Orahovu i Brčelima, i sva tri manastira posvećena su Svetom Nikoli, što dovoljno govori o samom kultu kod Srba opšte, ali i u ovim krajevima. Čak nalazimo i podatak da 1924. godine u našoj crkvi od 3839 crkava čak 573 je posvećeno Svetom Nikoli. Sve to govori o tome da se Sveti Nikola kod nas slavio još od davnina. I ne samo kod nas, već kod uopšte pravoslavnih Slovena, kod Rusa i Bugara, jako izražen i mnogo se poštuje ovaj kult Svetog Nikole. Rusi ga čak zovu jednostavno Nikolaj Ugodnik. Gotovo da nema hrišćanina u svijetu da koji ne zna za Svetog Nikolu i nema mjesta na ovoj zemaljskoj kugli gdje se Sveti Nikola ne proslavlja i gdje mu se ne mole i ne obraća za pomoć. Proslavljamo dva praznika Svetog Nikole. Ovaj koji skoro dolazi, to je zimski Nikoljdan, u narodu tako nazvan, 19. decembra, i to je dan upokojenja Svetog Nikole. Nešto kasniji praznik imamo u maju i to se naziva ljetni Nikoljdan, koji slavimo po starom 9. po novom 22. maja. To je praznik kada su prenijete mošti svetog Nikole u grad Bari i tada je grad Bari bio velika luka poznata u čitavom svijetu. Dolaze mošti svetog Nikole i one su danas pohranjene u hramu, istoimenom hramu, gdje se čuvaju u jednom, pohranjene su u grobnici. Nažalost nije moguće da se cjelivaju mošti, ali imamo i taj blagoslov da čak pravoslavni služe, najviše Rusi mogu da služe, dostupno je da služe svetu liturgiju u hramu i na moštima svetog Nikolaja. Interesantno je što, to je manje poznato, da u tom hramu se čuva i mramorni stup koji čudom Božijim je iz Mire Likijske doplovio zajedno sa moštima svetog Nikole. To je dosta dalek put, a eto kako čudom Božijim i tvar koja se klanja i koja je bila u samom hramu zajedno sa moštima pratila je svetog Nikolu. Interesantno još da tamo gdje su u tom hramu da se nalazi ikona svetog Nikole koju je srpski kralj Milutin darovao ovom hramu. Poznato nam je čudo da sinu kralja Milutina, svetom kralju Stefanu Dečanskom, koji je bio pod posebnom zaštitom svetog Nikole, da mu sveti Nikola vraća vid. Naime, budući da je bio oklevetan kod oca kralja Milutina, mladi kralj Stefan po očevoj naredbi biva oslijepljen na očem polju i nakon tog oslepljenja javlja mu se sveti Nikola govoreći mu da će u dogledno vrijeme mu vratiti vid, da su njegove oči kod njega. I nakon više godina i zatočenja u Carigradu, sveti Nikola ono što je obećao to izvršava i svetom kralju vraća vid na slavu Božju, a i sam sveti kralj Stefan Dečanski je po svojoj krotosti, svojoj smjernosti i milostivosti bio sličan samom svetom Nikoli. Još je važno da kažemo da pored ova dva dana u godini kada se proslavlja sveti Nikola, da je crkva odredila da se svakoga četvrtka zajedno sa svetim apostolima proslavlja sveti Nikola. Razlog ovome je, kaže vladika Nikola Žički Jelhritski, kome je sam sveti Nikola bio zaštitnik, da iako sveti Nikola nije bio bogoslov i mučenik, bio je svenarodni svetitelj, savršeni predstavnik onih najmnogoljudnijih koji slušaše riječ Božju i žure da izvrše i da samim primjerom svojim druge pouče. Tako govori vladika Nikolaju svetom Nikoli. Nikola u prevodu sa grčkog znači narodni pobjednik. Mi u troparu svetom Nikoli, crkvenoj himni koju pjevamo, govorimo da je sveti Nikola pravilo vjere, da je primjer krotosti, učitelj uzdržanja i smirenjem svojim dostigao velike duhovne visine. Tako da zaista, evo, ukratko smo se osvrnuli na samog svetog Nikolu. Njegovo žitije, njegova čudesa su poznata i samo ima ih veliki broj, ne samo za života, već zapisane su veliki broj čudesa. Svetog Nikolu proslavljamo i kao zaštitnika siromaha, kao zaštitnika putnika, moreplovaca, nepravedno osuđenih. Tako da prosto sveti Nikola jedna riznica, bogata riznica vrlina i darova Božih, prosto ne možemo, a da teško je i naći prosto nešto što sveti Nikola nije imao i čime ga Bog nije obdario. Thank you.
Pitajte sveštenika.
U toku je božićni post, pa da kažete našim slušaocima nešto o božićnom postu, o tome kako treba postiti, kako se pripremiti za sveto pričešće, o ispovijesti u toku božićnog posta.
Pa jeste tačno da smo sad već negdje na polovini božićnog posta i da je u toku naša priprema za praznik rođenja Hristovog. Kako kaže Sveti Ivan Zlatus, da je Božić mati svih praznika, da je u njemu uzrok i sadržina ostalih praznika, bogojavljenja, Vaskrsa, Vaznesenja, duhova, da se Bog nije oplotio i došao na ovu zemlju, ne bi ni imali ostale praznike. Ovaj post se naziva i mala četrdesetica, velika četrdesetica je Vaskršnji post, a ovo je mala, jer se i Božić smatra negdje drugim Vaskrsom. Zašto postimo? Pa imamo da su čak i starozavjetni patrijarsi i pravenici su u postu i molitvi iščekivali dolazak spasitelja na zemlju. Pa u spomeni toga imamo i proslavu oči Božića dvije nedelje praotaca i otaca koji su posvećeni na uspomenu predaka spasitelju i po tijelu, ali starozavjetnih proroka i pravenika koji najavljuju dolazak Gospoda na zemlju. Šta možemo reći? Post je propisan crkvenim ustavom i negdje postoje pravila posta. To je najbolje da se savjetujemo sa duhovnikom, sa svojim sveštenikom, nadležnim parohom, kako i šta da postimo. Postoji jedno opšte pravilo kako treba da se posti, ali oni koji tek počinju da poste, oni polako ulaze u tajnu posta. Bolesnici, trudnice, važe poste, djeca do 7 godina oni prilike ne poste, ono, zavisi koji je uzrast, tako da tu ipak bi ja dao akcena da svi oni koji žele da uđu u svetu tajnu posta se posavjetuju sa svojim duhovnikom, jer post sam po sebi nije cilj, post je sredstvo koje nas uzdiže i približava Gospodu. Post i molitva, priprema za tajnu praznika, priprema za sjedinjenje s Bogom i priprema za svetu tajnu pričešća, sjedinjenje sa samim Bogom. Tako da prosto ne možemo uopšteno reći kako. Pozvani smo na post i pozvani smo ni na svetu tajnu ispovijesti da bi se dostojno pripremili za sjedinjenje sa Gospodom. Sam božićni post je prepun divnih praznika, najprije proroka koji najavljuju Hrista, najprije proroka Danila među prorocima, a onda imamo eto taj dar Božji da tri nedelje uoči Božića proslavljamo djecince, materice i oce, što nam crkva kazuje i govori da ovim praznikom naglašavamo značaj same hrišćanske porodice, pogledu na svetu porodicu Josifa, Bogorodicu i Hrista, Bogočovjeka. Na samom početku božićnog posta imamo vavedenje, divni bogorodičan praznik, i negdje u toku razvoja samog božićnog posta imamo da je božićni post počinjao s vavedenjem i sav post bio prožet himnama Bogorodice, što i danas imamo u našem bogosluženju, da u tom periodu prepuna je pjesama i himni Bogorodici naše bogosluženje, naš ciklus dnevni bogosluženja.
Pitajte sveštenika.
Evo će da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalca zanima da li je grijeh igrati loto ili slične igre i da li je grijeh ako se od dobijenog novca pomogne onima kojima je potrebna novčana pomoć. Kako crkva gleda na sve to?
Pa igranje loto i slične takve igre, odnosno kockanje, je jedna od strasti i pošasti današnjice, pogotovo kod nas. Barem ovdje u gradu gdje ja živim, u Podgorici, teško da možemo naći neku zgradu stambenu koja nema barem jednu kladionicu, a ima ih i sa više kladionica. Iako narod teško živi i velika je nemaština, ipak kocka cvjeta. Ja lično nisam naišao nekoga koji, kada se sve sabere, imao dobitak u tim kladionicama. Skoro da su svi izgubili novac. I mislim da je ovo prosto opravdanje za našu strast sa kojom ne možemo da se izborimo, da dobijanjem na kocki možemo da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. Možemo da im pomognemo ono što nam je Bog dao. Ono što smo možda mislili da uložimo u kladionicu, možemo dati onome kojima je pomoć potrebna. I mislim da je to i blagosloveno i da je to, a ujedno i čuva nas od toga da nas strast kockanja ne posjedne i da prosto ne možemo da se oslobodimo nje.
Evo će pitanja naše slušateljke iz Tuzle. Ona kaže da u njenom naselju ima mnogo ljudi koji svojski mrze pravoslavlje, a najviše to zlo nose iz proteklog rata, ali uglavnom i ona sa svima kao hrišćanka i kao čovjek živi u miru i sa poštovanjem, ali ima samo jedna jedina žena koja joj je prva komšinica, koja nikad neće ni da je pozdravi, jer kaže ima neviđenu nacionalnu mržnju. Kune je, psuje joj djecu, skrnavi kuću, baca kamenice na prozor, psuje vladike i kaže da ona ćuti, da se moli da to prođe, ali to godinama traje. Kaže da je to jako boli, da se moli pred ikonama i pomisli upravo na preobraženje prije bogosluženja, da joj priđe i pruži ruku, dođe na njena vrata i kaže joj da budemo ljudi i prijatelji, donese joj malo cvijeće iz bašte i grožđa. Ona kaže na njenu ruku prijateljstva pljune i sve snage i čitav dan je smijavala. Kaže da osjeća bol zbog svega toga, pa pita koja je očinska vaša poruka i duhovni lijek za to stanje.
Očito da naša sestra ima težak i mučan život u takvom okruženju i da joj nije lako, ali ipak onamo gdje nas je Bog postavio, dao nam je krst koji možemo da nosimo. Tako da siguran sam da i Bog šalje utjehu onome koji ima težak život i mučan život. Sigurno da Gospod ne ostavlja bez utjehe i ljubavi. Naše je da sledujemo Hristu i Svetom Nikoli koga proslavljamo ubrzo i imamo ljubavi. Imamo trpljenja, ko izdrži do kraja, taj će se spasti, kaže Sveto pismo. Ko izdrži do kraja, taj će se spasti, možda bi bila prava pouka za našu sestru. I da ne gubi nadu i ne gubi i ne malaksava u vjeri, jer sigurno da je Bog sa njom i da Bog o svakome brine kao da smo jedini i da nas neće ostaviti. I da je negdje i to takva komšinica dopuštenje Božje i da sve ono što nas nalazi u životu negdje Bog dopustio radi nas i radi našega spasenja. Naše da mu se molimo i da ne ropćemo na ono što nas je sve snašlo, nego sa blagodarenjem podnosimo muke i nevolje koje dolaze.
Na naš slušalac je postavio tri pitanja. Prvo je kako se izboriti sa iskušenjima u postu, kako trpjeti uvrede i kako se boriti sa nervozom u sebi?
Pa iskušenje su prava ljubavi Božje i postiču nas na usrednu molitvu i na onome da se Bogu obratimo. Kako trpiti uvrede jeste da trebamo se smiriti pred Gospodom. Smiriti pred Gospodom i negdje sagledati sebe, a onda će i te uvrede neće nam tako teško padati. Boriti se sa nervozom znači da je to je baš pojačano u toku posta i to nam koristi da bolje vidimo sebe i zagledamo se u sebe i da vidimo svoj pad i da se Bogu obratimo i ispravljamo sve ono što ne valja kod nas.
Isti slušalac pita koji je način pričešća malog djeteta od godinu dana. Da li dijete tako malo smije pojesti i popiti nešto prije svetog pričešća?
Pod godinu dana može. Može da se mi praktikujemo barem ovdje. Barem u Podgorici da tako mala djeca mogu da nešto pojedu. Već tamo rekli smo od 7 godina djeca polako ulaze u tajnu posta. Sad malo djeca koja su starija, či možda već od 3-4 godine, pet oni trebali bi da barem od ponoći ne jedu ništa, da se koliko toliko roditelji ih upute da od ponoći ne jedu ništa i već da se onako pričeste, dođu u crkvu i mogu da se pričeste.
Koju molitvu čovjek da koristi kada oslabi u molitvi i osjeća duševni umor, a nije u kontaktu sa svojim duhovnikom, pa ga uhvati melanholija, pita slušalac.
Pa i to što se uhvati uninije, to je neko Božje dopuštenje i treba pojačati molitvu. Treba pojačati molitvu i što se kaže, carstvo Božje se na silu zadobija. Prosto je Bog trenutno nešto dopustio i mi smo tu na ispitu koliko je do nas. Molimo se Bogu. Ja sam, čini mi se, prošli put kad sam gostovao, ispričao jednu priču što nam je mitropolitan Filohije dok je bio na Svetoj Gori pričao negdje na predavanju u Podgorici, kako je imao tako na Svetoj Gori dok je bio još, mislim da je bio iskušenik ili da li već bio monah, obratio se nam starcu jer je imao sam problem sa uninijem i kaže očan Filohije, kaže u desnu ruku brojanica Gospoda, u lijevu Bogorodicu i udri na molitvu i to će proći. Tako da je to jedini izlaz iz takvoga stanja, da nas ne bi dovelo do očaja, samo jaka molitva i uzdanje nepokolebljivog Gospoda.
Slušalac pita, oče Branko, da li postoji lažni optimizam?
Sigurno da postoji lažni optimizam i pitanje je šta je proizvod tog optimizma, da li je ljubav i naše prema Bogu i blagodati ili je pak naše neke sujete i obmane. Mi čekamo Hrista, ne bolje vrijeme, tako da optimizam onaj postoji pravoslavni, istinski, hrišćanski, a postoji onaj optimizam, da kažemo, od ovoga svijeta koji nas obmanjuje, koji je na klimavim nogama i čim udari jača bura, on se sruši.
Kakav treba imati odnos prema ličnom zadovoljstvu ili hobiju, a da ne pređe u strast, pita slušalac.
Sad pitanje je koje je to zadovoljstvo i koje je to hobi. Da li je to duše korisno ili pak nije. Da li taj hobi hrani našu sujetu, našu sebičnost ili se možda duhovno izgrađujemo, sve to pitanje u čemu se radi. Ali sigurno da svako od nas koliko nešto baš voli, pitanje da li će da njegovo interesovanje i njegovo srce da zauzme tim se treba svakako boriti i na kraju krajeva i Bogu predati to da nam Bog prosto kaže gdje je mjera svemu tome, da ne bi nas to taj hobi ili to neko naše zadovoljstvo potpuno opsilo, naš misli, naš um i naše srce.
Da li mi Mirjani smijemo da palimo tamjan u kući kada se molimo ili samo sveštenici to mogu?
Svakako da mogu i Mirjani da pale tamjan, da kade svoje domove, i to se obično radi nedjeljom, velikim praznikom, pa čak možemo i svaki dan uoči molitve ili toko naše molitve, našeg molitvenog pravila ujutro i uveče. Sad postavlja se drugo pitanje, da li koja je to mjera u svemu tome, da li smeta možda našim bližnjima preveliko upotreba tamjana, i tu ipak treba rasuditi kako što, ali sigurno da ima se blagoslov i treba da kadimo naše ikone i naš dom onamo gdje živimo, gdje boravimo, gdje se molimo, gdje razgovaramo s Bogom.
Isti slušalac pita da li ponos kao osjećanje može da bude pozitivno osjećanje ili je sve to samo gordost?
Pa ponos, se i kažem, uzrok njegove jeste gordost, i drugo je dostojanstvo, pitanje dostojanstva našega, hrišćanskog dostojanstva, opet ponose, i mislim kod otaca je tretira kao da je gordost uzrok samog našeg ponosa.
Slušalac pita oče Branko, da li ljudski um može donekle pojmiti bespočetnost Boga?
Samo u svojoj ograničenosti svoga uma mi donekle možemo da pojmimo Boga, i to onoliko koliko nam se Bog otkriva i koliko smo mi učesnici tajni, božanske tajne i sutjelesnici Boga. Bog nam se otkriva u mjeru našeg visina rasta u Gospodu, tako da samo neko koliko nam se Bog otkriva možemo ga i pojmiti.
Na koga sve misli Gospod naš Isus Hristos kada kaže u Evanđelju: blago onima prognanima pravde radi, jer je u njih carstvo nebesko?
Pa svi ovdje koji stradaju na pravdi Boga i u svijetu i radi pravde i radi samog Gospoda, njihovo je carstvo Božje, njihovo carstvo nebesko, i takvima je Bog dao obećanje da će ovdje, postradavši za pravdu, naći utjehu i radost u njegovom obećanom neprolaznom carstvu.
Da li upokojeni mogu da se mole za žive na zemlji? Znamo da se živi i crkva mole za upokojene zbog toga što upokojeni više ne mogu da se mole za sebe.
Pa sigurno da oni upokojeni koji su se udostojili blizine Božje i koji su se obradovali gledajući lice Božje, mole se za nas, za one bližnje na zemlji, i čak mi se nekad i sami pitamo čim smo molitvama tu gdje jesmo, kako nas je Bog prizvao u krilo crkve. Moguće i da molitvama nekih naših upokojenih bližnjih smo tu gdje jesmo i po njihovom blagoslovu, tako da sigurno oni koji su se udostojili carstva Božjega, sigurno da oni se i mole za nas.
Evo sljedećeg pitanja, oče Branko, slušaoca zanima da li se može krstiti dijete ako njegovi roditelji nijesu vjenčani crkveno, a žive zajedno? Da li moraju biti vjenčani u crkvi? Kako crkva gleda na to?
Svakako da bi trebalo da su vjenčani u crkvi, negdje to i kanoni navažu, ali ipak ovdje mi po snishodljivosti, po ekonomiji Božoj, s obzirom da veliki dio naroda našeg je nekršten, a to bi bilo još jedna prepreka da se kršti dijete, i mi obično krštavamo djecu nevjenčanih roditelja i ne možemo da ih lišimo prosto toga, takve svetinje i ulaska u crkvu, prosto poziva na spasenje. Da. Takva je kakva je trenutno situacija ovdje. Znamo da je dug period bio ateizma, prosto u nekom smo raskoraku i šteta bi bilo da mlade lišavati sve te tajne krštenje ukoliko im roditelji nisu vjenčani. Postavlja se i pitanje da li se neko od roditelja upokojio, a onaj želi da se krsti. Kako možemo njega lišiti kad prosto i kad roditelji, jedan od roditelja nije živ. Tako da uglavnom s ishodljivosti crkve mi krštavamo djecu i nevjenčani roditelje.
Slušalac pita, zašto je potrebno osvećenje ikona uz čitanje molitava? Zar ikone svetih nisu osvećene samim likovima svetitelja koji su na njima?
Pa najbolje da mi ikone osveštavamo svojom vjerom, svojom molitvom. Tako će najbolje i ikona biti osveštana i sami sebe ćemo osveštati, svoju dušu i svoj um. Tako se očistiti i približiti našem Gospodu.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaše pitanja odgovara Jerej Branko Vujačić, paroh Podgorički. Oče Branko, evo da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Obraćali se sveti Vladika Nikolaj Velimirović sebi ili svakom od nas kada je pisao u molitvama na jezeru: posmatraj sebe kao već umrlog, pa nećeš ni osjetiti smrt kada dođe?
Pa svakako da se obraća svima nama hrišćanima. Vladika Nikolaj čito misli da, kao što svaki hrišćanin bi trebao da umre za ovaj svijet, govoreći o tome da treba da se odricanju i odvajanju od ovog sujetnog života, kako oci kažu, otuđinovanju, napuštanju svega onog što nas vezuje za ovaj svijet. Ne prosto da fizički, ali svoje srce i svoj um ne vezujemo za ono materijalno i za ovo ovdje, već da držeći se neba zemljom hodimo, da se vezujemo za Gospoda i za ono neprolazno, a ne za ovo ovdje prolazno i truležno. I tako, vezujući se za Boga, mi ćemo zavoljeti i svoje bližnje i ovaj svijet kao tvorevinu Božju. A svaki dan naš, kažu sveti oci, treba da je kao da je onaj posljednji, da u iščekivanju samoga Hrista, i to tako ćemo i sami pa i moći bolje da se pripremamo i za dolazak Gospoda i za Carstvo Božje.
Evo sljedećeg pitanja, oče Branko. Šta je to smjernost? Pita naša slušateljka i zamolila je da navedete neki primjer smjernosti i šta je to smirenoumlje.
Svetim ocima kaže: smjernost, krotost je nepokretno stanje duše koja se ne mijenja, bilo da trpi raznovrsna poniženja ili da sluša pohvale, što znači da ne odgovara niti na poniženja niti na uvrede, ali na pohvale drugih. Smireno umlje, ja bih se pozvao na svetog Jovana Lestičnika, šta on kaže u Izvišenom smireno umlju. Kaže: o upropastitelju strasti Izvišenom smireno umlju, koje se razvija u nevidljivom osjećanju. Kaže sveti Jovan: smirenoumlje je bezimena blagoda duše, njeno ime poznato je samo onima koji su je upoznali na sopstvenom iskustvu. To je neiskazano bogatstvo i Božji dar. O mjeri ove vrline nije moguće govoriti, a o kakvoći još manje, ali moguće govoriti o svojstvu te vrline. Prvo, isključivo svojstvo ove divne i čudesne trijade jeste potpuno radosno podnoženje ponižavanja. Drugo svojstvo jeste uništenje svake ljutine, a sa tim i umjerenost, a treći najljepši stepen jeste iskreno nepovjerenje u sopstvena djela i žudnja za neprestanim učenjem. Kaže sveti Jovan: smirenost je jedina vrlina koju demoni ne mogu podražavati. To je ono što kaže sveti Jovan Lestičnik i tu nema šta više da se doda.
Slušateljka pita kako iskorijeniti gnjev u sebi.
Kako iskorijeniti gnjev u sebi? U tome isto sveti Jovan nam govori da kako je gnjev izraz potajne mržnje i zlopamćenja, i gnjev jest uznemirenje srca. Ali odakle sve to dolazi? Kaže da gnjev ima mnogo majki i otac moj nije jedan. Majke gnjeva su taština, srebroljublje, stomak ugađanje, ponekad i blud. Otac mi se zove Ponos. Govorili smo ranije o ponosu. A moje kćeri su zlopamćenje, mržnja, neprijateljstvo, samo opravdanje. Moj potajni neprijatelj zove se smireno umlje. Tako govori sveti Jovan o gnjevu. A kako se kaže, kako da se borimo? To je bilo pitanje. Trpljenjem, kaže: prvi stupanj blažena je trpeljivost, što podnosimo poniženje pa i sa gorčinom i bolom u duši. Sredina jeste u takvim okolnostima da nemamo tugu, trpeći uvrede, a posljednji treći stepen jeste da same uvrede smatramo za pohvalu. Tako govori o svojoj lestici i stepenovanju, o gnjevu i u borbi protiv gnjeva. To je naša duhovna borba i sigurno da to nije lako, ali jeste jedini način da se borimo protiv gnjeva.
Kako da se molimo svojim molitvama, a ne samo molitvama iz molitvenika, pita slušateljka.
Pa pored one naše molitve koja bi trebala da bude jutarnja i večernja, možemo da se obraćamo Gospodu za ono što smatramo da je prikladno da ištemo od Gospoda. Ne samo za sebe, nego i svoje bližnje. I to onako svojim riječima, iskreno pred Bogom. Bog zna i naše srce i naše želje i ne treba biti licemjeran ono što želimo i možemo da ištemo. Sad, da li je to nama na duhovnu korist, to te naše želje, to Bogu je znano, i da li u tom momentu Bog misli da to treba da nam se desi ili da dobijamo, to je već druga stvar, ali treba se i može se moliti svojim riječima, s tim da opet ne treba zapostaviti ni ono redovno pravilo molitava koji su sveti oci sastavili, mudri oci crkve, i koja je crkva propisala da treba svaki hrišćanin da upražnjava.
Šta znači, oče Branko, Isusove riječi iz Svetog Evanđelja kada pita apostole kome se dotače? Da li je to bilo logičko pitanje pošto je bio okrenut leđima od žene koja je patila od tečenja krvi i koja ga je dotakla, a on je nije mogao vidjeti?
Gospod je itekako znao koga se dotiče. Gospod koga Bog stvara svijet i sve ono što je stvoreno i sva bića ljudska, poznaje samu ženu od njenog rođenja i zna za njenu bolest. Ali prosto radi pouke i radi objave Božjega čuda i Božje milosti, Gospod pita svoje učenike koga se dotače, jer je osjetio da je sila izašla, sila Božja koja je izašla i iscijelila ženu. Tako da Gospod itekako je vidio i zna za ženu i zna za svakoga od nas, ali prosto je htio naglasiti da i objaviti njenu bolest, ali i njenu vjeru, jer je žena obišla sve moguće ljekare i rasula bogatstvo želeći da se iscijeli. Jedina nada njena je bio Hristos koji je došao u ovaj svijet i samo jednim dodirom žena biva iscijeljena.
Zašto na nekim mjestima Gospod naš Isus Hristos zapovijeda ljudima da ne govore šta im je učinio, dok na drugim mjestima dopušta da objave njegova djela?
Gospod svojom premudrom pedagogijom negdje želi, negdje ne želi da se objavi čudo i njegova posjeta i to da je on sin Boži. To je Bog zna, zavisno sve u kojem mjestu, u kojem kraju je Gospod, koje krajeve obilazio i da li su to krajevi žedni narod u tom kraju, da li je žedan Boga, da li je iščekivao Hrista, da li može da primi Gospoda i povjeruje njega, ili je to pak kraj gdje su ohladnjela srca mnogih i koji prosto u svojoj kamenjestosti ne vide i ne prepoznaju Gospoda. Tamo gdje se iščekivao Hristos, sigurno je da je Bog objavljivao i svoju posjetu i svoja čuda onamo gdje se nije doticalo srca onih koji su tu bili, onda je Gospod sakrivao njegov dolazak i njegovo čudo.
Ako znamo iz Svetog Evanđelja da je Gospod naredio Petru da vrati mač kojim je htio da odbrani Hrista i rekao mu ko se mača lati od mača i gine i potpuno mirno trpio sva stradanja, a s druge strane imamo mnogobrojne primjere naših svetih careva, kraljeva pa i vladika koji su se borili protiv neprijatelja, stradali i polagali svoje živote štiteći narod, domove i otadžbinu, kako mi treba da razumijemo ove naizgled suprotne činjenice i kako da postupamo, a da ne odstupimo od Hristove nauke? Da li vratiti istom mjerom kada nas neko gađa kamenom, pita slušalac?
Ko tebe kamenom, ti njega hlebom, to je jasno rečeno. I ovo se odnosi kada smo mi u pitanju, kada neko nas napada, kada to se odnosi na našu ličnost. Kada je u pitanju napada naše bližnje, napad na crkvu, napad na otadžbinu, mi smo dužni da stanemo u zaštitu njih i da pružimo otpor. Kako kaže Gospod, nema ništa veće do položiti život za bližnje. Tako da treba tu ipak razlučiti i rasuditi ko je meta napada, ko je, znači što kaže Njegoš, muž je brani žene i djeteta, a narod je brani crkve. Tako da smo, kada su bližnji pozvani, ugroženi ili crkva, mi smo prizvani da stanemo odbranu. Što se tiče, u crkvi ima i proslavljamo i one prepodobne i one i vojvode i careve, i sveti car Lazar je stao u odbranu crkve i naroda i otadžbine. Sveti Petar Cetinski isto tako. S druge strane imamo prepodobne koji su proveli život u manastiru, molitvi i tihovanju, i za njih je, i oni su u carstvu Božjem, koji u Gospodu su mnogi stanovi, mnogi su stanovi, tako da prosto ne možemo, da moramo da sagledamo širinu i dubinu i visinu carstva Božjega i da prosto rasudimo ovo što sam ranije rekao, šta branimo, koga branimo, ko je ugrožen, to je to.
Kako ljubiti bližnjega kada mu ne vjerujemo i da li je dovoljno da se samo Bogu vjeruje, a ljudima ne, zbog njihovih a i naših slabosti? U simbolu vjere nigdje se ne kaže da vjerujemo ljudima, već da vjerujemo u Boga. A kako da volimo ljude ako im ne vjerujemo, pita slušalac.
Pa mi ako Boga ljubimo i volimo, voljet ćemo i naše bližnje. Ma koliko oni da imaju mana i imaju slabosti i nepouzdani su, zavoljet ćemo naše bližnje. S druge strane, i premudri Solomon kaže da onaj ko se uzda u čovjeka, da je to ludost. Mi se uzdamo u Gospoda, u Boga je naše uzdanje, a ljudi i naši bližnji i mi smo slabi i nepostojani i teško. Znači, naša vjera jeste vjera u Gospoda, na njega polažemo nadu. To što su drugi slabi, to je prosto ono, imamo i mi svoje slabosti i oni i mi treba da se borimo protiv toga, ali u simbolu vjere, što već slušalac kaže, govorimo, ispovjedamo vjeru u Boga i Svetu Trojicu.
Koja je razlika između poštovanja i dodvoravanja, ulizivanja, i kako to prepoznati na pravi način?
Pa to je za neke dosta teško prepoznati. Naše jeste da se prema svima odnosimo kao prema stvorenju Božijem, kao ikoni Božoj, da imamo iskreni, pošten odnos. Što se drugi ponašaju ovako ili onako, jesu licemjerni ili nisu, to je njihovo, to ne treba da bude naša briga, ne bi trebalo da bude predmet našeg interesovanja. Negdje smo, treba mi da budemo iskreni, da se mi vladamo onako kako treba i svojim primjerom ćemo i popravljati druge.
Kada Gospod kaže ne bacajte bisere pred svinje, upućuje li te riječi ljudima koji čine milosrdna djela, a preuznose se nad onima koji možda nemaju toliko, a smjernicu?
Gospod ovo upućuje njegovim učenicima i svima onima koji sleduju, vjeruju i ispovijedaju Gospoda. Što znači da sami šireći njegovu blagovijest treba da vodimo računa gdje, kad i kako to da radimo. Ako prosto neki koji ne mogu to da prime ili koji će se na kraju krajeva i smijati onome što mi o čemu govorimo, misleći da misionarimo i širimo riječ Božju, treba se uzdržati i bisere ne bacati pred svinje, kako to Gospod kaže, pred onima koji su ohladnjeli, koji su duhovno zamrli i koji će na kraj krajeva i smijati nauku Gospoda i nauku Hristu. Pred njima ne treba ništa pričati. Pa i kada širimo blagu vijest, treba i rasuditi koliko ko može da primi. Da li onaj, zavisno koliko je u vjeri, koliko je utvrđen, može da primi. I tu negdje treba dobro razmisliti. Pa na kraju krajeva, ako ne znamo, posavjetovati se sa mudrim i iskusnim.
Slušalac pita, da li ima danas vaskrsenja mrtvih kao u vrijeme apostola?
Sigurno da ima. Bog vaskrsava Duhom Svetim, a Duh Sveti je prisutan. Prisutan je u crkvi svojoj, u ovom svijetu. Koro je jedan prijatelj moja i nas tu u crkvi, koji inženjer koji je dosta radio u mitropoliji, prosto čovjek je bio ovaj na samrti, a onda mu je otac crkve naše rekao da čekaj, treba još da poslužiš Bogu i svetinji, i prosto negdje je bio i otpisan i mi smo ga otpisali, ali eto, ovaj, on je tu sad još živi, Bogu hvala, služi Bogu i crkvi i osjeća se dosta bolje. To je, za mene je bilo rano vaskrsenje, već umrloga. Znamo već kod svetog oca našeg Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, koliko ljudi dolazi, koliko se iscjeljuje. Pa na kraju krajeva i moj neki, da podijelim evo, sa vama, utisak je kada sam još kao mirjanin tu dolazio u crkvu, poznajući ljude u gradu, onda kad sam ih vidio da oni dolaze u crkvu, neki za koje nikad ne bi pomislio da će tu biti gdje jesu, koji su bili ovaj, da kažemo, zamrli duhovno, njih Bog vaskrsava, budi ih duhovno i priziva ih u crkvi. Tako da i to za mene rano vaskrsenju, on još većem, onaj koji je duhovno bio zamro, da ga Gospod budi, vaskrsava i priziva krilu crkve.
Evo će i sljedećeg pitanja, ako sebe prisiljavamo da ne činimo neki grijeh, ali opet padamo, da li to znači da nemamo pokajanja ili je to rezultat ljudske slabosti i duhovne nezrelosti?
Može i jedno i drugo biti. Možda nema istinskog pokajanja i vraćamo se stalno tome grijehu, a s druge strane može biti da se trudimo i borimo, ali to je prosto neka slabost koja nam je data, koji nam je žalac, koji nas drži u smirenju i prosto treba da prođe dugo vremena da i truda i podviga da se izborimo sa našom slabosti, našoj strasti, da ne ponavljamo taj isti grijeh. Svakako treba se dalje kajati, ne ispovijesti ga, obnavljati, tražiti pouku kako da se borimo i prevaziđemo to.
Da li će oni koji se upriliče Carstva Nebeskog izgledati kao djeca ili će svi imati izgled uzrasta u momentu kad su se upokojili, pita naša slušateljka.
Neki sveti oci kažu da u Carstvu Božijem će svi imati 33 godine. Onoliko koliko je Hristos imao kada je bio raspet na krstu i dokad je poživio među nama. Tako da i oni koji su odavde prestaviše prije 33. godine, oni kažu uzrastaju do 33. godine. Oni koji su stariji preobražavaju se, svi ćemo biti preobraženi, koji se udostojimo Carstva Božjega i ljepši nego. Kaže apostol Pavle, ono što oko ne vidi, uho ne ču, ruke naše ne opipaše, srce naše ne stave, to Bogu gotovi onima koji ga ljubi.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moš Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, predjeća i krstitelja Jovana, sveti slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilinskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijarha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Milikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, sveti srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja, Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo se mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čovekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, emisija Pitajte sveštenika. Večeras na vaša pitanja odgovara Jerej Branko Vujačić, paroh Podgorički. Oče Branko, evo da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Da li Gospod na nama nerazumljiv način dopušta da dobri ljudi bivaju iskušavani od onih zlih, da se vidi njihovo strpljenje?
Sigurno da dopušta, i đavo se koristi, služi drugima i bližnjima da nanese zlo onima koje ne može da podnese. Đavo jeste najveći neprijatelj ljudski, onima kojima može da se posluži, on se služi. Prosto ono što smo ranije rekli, đavo ne može da izdrži smirenje, a sigurno da Bog dopusti da se kroz iskušenja razna i sam onaj koji se gradi u smirenju i trpljenju, da se on još više izgrađuje i proslavlja, i on i Gospod koji želi to da napravi. Prosto nekad mi ljudskom logikom, vidjeći dobroga i Božjega čovjeka koliko strada, kažemo pa čim je zaslužio, zašto je to tako, ali imamo svjedočanstvo toliko u Svetom pismu, u predanju crkve, da oni koji su bili na putu Božjem su i stradali, kao što i sam Hristos u ovom svijetu stradao i bio porugan i raspet na krstu. Prosto nam je Hristos to i zacrtao. To jedno s drugim ide, i ako ko nije trebao da strada, to je Hristos, i nije imao nikakvog grijeha i stvorio ovaj svijet iz ljubavi i došao je iz ljubavi u ovaj svijet, a opet od čovjeka bio porugan i raspet. Tako da put Hristov jeste put stradanja, ali ne samo stradanja i raspeća, već je to i put vaskrsenja, Krsto vaskrsni put, jeste Hristov put.
Evo sljedećeg pitanja naših slušalaca, oče Branko. Sveti prorok Isaija kaže: Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje ništim, posla me da iscijelim skrušene srcem, da propovijedam zarobljenima otpuštenje i slijepim prozrenje, da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete. 7 vijekova prije Gospoda ovo govori prorok. Da li je i nama sve unaprijed određeno u životu, ili se ove riječi odnose samo na Gospoda našeg Isusa Hrista i njegovo javljanje ljudima?
U proročanstvu se odnosi na Hristov dolazak na zemlju i prorok Isaija ili drugi proroci nadahnuti Duhom Svetim propovijedaju Boga, Svetu Trojicu i Božje blagovoljenje da Sin Božji se ovaploti i dođe na ovu zemlju. Interesantno je da sveti oci 4. vijeka su govorili da je iskupljenje jedini uzrok i pokretač Hristovog oblačenja, jeste iskupljenje čovjeka nakon njegovog pada. A u 6. vijeku sveti Maksim Ispovjedni govori da je ovaploćenje, dolazak Hristov na zemlju, pripadao prvobitnom planu stvaranja i da on nije zavisio od pada čovječega. Znati da je Bog već predvidio, stvarajući svijet, da Sin Boži dođe na zemlju u aploti, osnuje crkvu i sve prizove u crkvu, svu tvar, svu tvorevinu, i da sve jedno, sve u svemu bude Hristos, da se sve vozglavljuje u Hristu, da se, što kažu, svi ljudi spasu i ne samo ljudi, sva tvorevina, da je to zamisao Gospodnja. Što se tiče nas, promisao Boži nas je doveo tu gdje jesmo, Bog nas je stvorio, ali mnogo toga zavisi od nas. Što se kaže, spasenje jeste u našim rukama. Bog nas je stvorio i stvorio nas je slobodne. Da li hoćemo ili nećemo da se spasavamo u ovom svijetu, da hodimo putem Gospodnjim, znači nema sudbine, nema toga, kako da kažemo, predodređenja, nema toga da je nam je sve zapisano, a da mi nismo odgovorni za šta. I te kako smo odgovorni za sebe i odgovorni smo i za sebe i za sve oko nas.
Zašto istinsko pokajanje samo kroz muku dolazi i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost, pita slušalac.
Pa mi smo govorili o tome, rijetko se mogu naći oni koji nemaju velika iskušenja da žive pokajničkim životom. Muka i pokajanje kao da idu jedno sa drugim. Kada smo u muci, u teškom stanju, lakše nam je da prebivamo pokajanju. Skrušimo se, unizimo se i vapimo Gospodu. Rijetki su stvarno oni koji, da kažemo, i onda kada dobro ide i kada se ide glatko, da kažemo, u jednom određenom periodu, da oni provode u pokajanju i u molitvi.
U poslanici Rimljanima apostol govori o revnosti, ali ne po razumu. Slušaoca zanima, oče Branko, kako se ona prepoznaje?
Revnost našu treba preispitivati. Da li naša revnost proizvod ljubavi prema Bogu, prema crkvi, prema bližnjima, ili je to plod naše gordosti, naše sujete, naše palosti. Eto, imamo skoro i slučaj bivšeg vladike Artemija i njegovih sledbenika, i sjećam se protesta ispred patrijaršije kada je sam patrijar Pavle izlazio da upozorava i govorio im da oni ne revnuju po razumu, već da su prelesti, da su obmanuti, da to nije revnovanje po razumu. A sam patrijar Pavle, koji ko bio revnitelj, on je bio i revnitelj za svoju crkvu i za svoj narod. Tako da treba se preispitivati naša revnost sa iskusnijima i sa mišljenjem, sabornim mišljenjem crkve, treba uvijek preispitati. Nije, pogotovo na početku našeg duhovnog života, nekad poželimo da revnujemo, da li je to da bi sebe istakli, da bi sebe uzdigli, da bi nahranili sujetu, ali to opet Bog po ljubavi svojoj nas upozori, na njemu znamnih načina nas pouči, a opet i Bog, ukoliko vidi naše srce, našu dobru namjeru, bez obzira takvi kakvi smo, grešni, nikakvi, Bog nam dozvoli da revnujemo. I na tom putu revnosti sigurno da nije ni tu lako, da je prepun trnja i raznih iskušenja.
Oče Branko, slušalac je zamolio vaš savjet kako da se ponašamo na ispovijesti.
Prvo, za ispovijest treba da se čovjek pripremi, da negdje se prisjeti svega onoga što je učinio, pa čak može i da neki na kolistici posjetni kratki ispiše šta je to ono što je, da ne bi se zbunio, da ne bi zaboravio. Tako, treba biti iskren pred Bogom. Sveštenik je tu koji je samo svjedok, i mi u onoj molitvi prije, u toku ispovijesti, govorimo između ostalog da je Bog 7 puta 70 rekao da nam opraštamo, da je dao apostolima da ono što razreše na zemlji da će biti razrešeno na nebu, ali kaže: skriješ li što od mene, dvostruki grijeh imaš, pazi, dakle, pošto si došao u liječilište, nemoj otići neizliječen. Znači, već kad smo tu gdje jesmo, treba ispovijediti svoje grijehe, biti iskren i otvoren. Sveštenik je taj koji je svedok, koji je pod zakletvom da ispovijest ne iznosi nigdje. I po svom ličnom iskustvu, prosto oni koji su iskreni, to mi sami nekako i osjetimo, i draži su ljudi oni koji su puni pokajanja, iskrenosti. Opet na onoj razrešnoj molitvi čitamo da kaže: prisjedini ga svojoj svetoj crkvi, oprosti grijehove, prisjedini ga svojoj crkvi, što znači da je sveta tajna ispovijesti naše ponovo vaspostavljanje u Gospodu, na drugo krštenje, kako se kaže to kod nekih otaca. Znači, ponovo se, kao što se na krštenju umire stari čovjek, ispiraju se svi grijesi, tako mi na svetoj tajni ispovijesti ispiramo sa sebe prljavštinu i sve one grijehe. Gospod nam molitvom sveštenika nas oslobađa, razrešava od grijeha koji prosto je opteretio našu dušu i nas same. Tako da je to jedan savjet, to kako treba, kako ne ispovijesti.
Slušalac pita: oče, kako je najbolje da se pripremimo za pokloničko putovanje, kako prići svetinji i šta je korisno ponijeti kući i bolesnim prijateljima na dar kao blagoslovi svetih mjesta?
Pa priprema je najbolje molitva i post, kao susret sa Bogom, tako i susret sa svetiteljima i svetinjama koje obilazimo. Možemo, eto, da se molimo malo u oči puta, malo da pojačamo svoju molitvu i da, eto, možda uzmemo neki dan posta, i ne bili se kako i pripremili za svetinju, ali i za svetu tajnu pričešće. Ono što donosimo iz svetinja, to je, može biti ikona, neka može biti brojanica, tamjan, osvećeno ulje, osvećena voda. Znam da smo mi kad smo putovali u ćelije Valjevske za blagovijesti, znamo da smo s groba oca Justina kao blagoslov nosili onaj cvijet koji raste na njegovom grobu i zemlju sa njegovog groba, i to je bio i kamenčić. Sve to bio blagoslov i radost. Radovali smo se tome, eto, kao da je nam je neko donio ili ikonu osveštanu ili grobni, i to može biti blagoslovi svetinja onome koji vjeruje. Kažu oci, ako ne vidiš u cvijetu Boga, nećeš ga naći ni u Jerusalimu.
Evo, Oče, bliži se kraj naše emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Slušalac je zamolio da kažete nešto o srcu kao središtu čovjekovog bića. Misli li se samo kao na tjelesni organ ili um, odnosno misa u hrišćanskom životu?
Slažen i čisti srcem jer će Boga vidjeti, to nam Gospod govori u Svetom pismu i poziva nas na sve one koji hoće svoje srce, odnosno cijelo svoje biće, kome je srce sjedište, da ga očiste od strasti, oslobode vezanosti i podvigom dođu do Gospoda. S tim da podvig ne treba smatrati da je to nešto što je nezavisno od crkve, od hrišćanskog života. Centar podviga treba da bude sveta tajna Eharistije, da podvigne se upućuješ na crkvu i na Gospoda, na nešto odvojeno mimo zajednice, mimo crkve. Sveti Makarije, egipatski, budući je veliki podvižnik i monah, stavlja u centar srce. Organ, kaže, srce, gospodar i car cijelog tijela. I kada blagodat zauzme srce, ona vlada na svim dijelovima tijela i svim mislima. Znači, srce jeste gospodar i car čitavog našeg tijela. Kada se Gospod useli u srce, onda će ta blagodat zauzeti čitavog čovjeka, svu ličnost, i naš um, i naše udove, naše misli, sve. U biblijskom smislu srce je i mjesto poslušnosti, ali mjesto slobode, gdje donosimo odluku da ili ne, da li da odgovorimo ili da ne odgovorimo, da li nešto da radimo ili da ne radimo. Srce je organ naše slobode i našeg opredjeljenja.
Oče Branko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vama, Bogu hvala, i pozdrav svim slušalcima Radio Svetigore. Bila mi je radost i čast da sam tu u emisiji Pitajte sveštenika, i da onako koliko mi je Bog dao snage i mogućnosti mogu da mu poslužim i da dam pouku onima kojima je to potrebno.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras je odgovarao Jerej Branko Vujačić, paroh Podgolički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.